Cuvântul pe care îl avem în această dimineață este din Ieremia, capitolul 7. Am citit de la versetul 1 la 23, sub acest titlu al casei Domnului, care suntem noi. Înainte de a citi textul, aș vrea să vă amintesc că Apostolul Ioan spune în Apocalipsa că în ziua Domnului eram în Duhul. Oare ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă pentru noi că în ziua Domnului suntem în Duhul? Ce schimbare radicală face în noi acest lucru? Sau face vreo schimbare? Înseamnă ceva? Fiind în Duhul, i s-a arătat Domnul și i-a dat revelația Apocalipsei. Oare nouă ce ne descopere Dumnezeu? Ne descopere oare ceva? Haideți să citim cuvintele și să vedem, să așteptăm, să vrem să fim în Duhul. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șezi la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului, toți bărbații lui Iuda, care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujeți la nimic. Cum? Furați? Ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu, și ziceți: suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhare înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Duceți-vă dar la locul care îmi fusese închinat la Silo, unde pusesem să locuiască odinioară numele meu, și vedeți ce am făcut din pricina răutății poporului meu Israel. Și acum, fiindcă ați făcut toate aceste fapte, zice Domnul, fiindcă v-am vorbit dis de dimineață și n-ați ascultat, fiindcă v-am chemat și n-ați răspuns, voi face case peste care este chemat numele meu, în care vă puneți încrederea, și locului pe care vi l-am dat vouă și părinților voștri, le voi face în tocmai cum am făcut lui Silo. Și vă voi lepăda de la fața mea, cum am lepădat pe toți frații voștri, pe toată sămânța lui Efraim. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, și nu stărui pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Copiii strâng lemne, părinții aprind focul și femeile frământă plămădeala ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jertfe de băutură altor dumnezei ca să mămânie. Pe mine mămânie e oare, zice Domnul? Nu pe ei înșiși care spre rușinea lor? De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, mânia și urgia mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni și dobitoace, peste copacii de pe câmp și peste roadele pământului, și va arde și nu se va stinge. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel: adăugați arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncați-le carnea. Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Și iată porunca pe care le-am dat-o: ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu, umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiți fericiți. Amin. Vă rog să luați loc. Nădejde înșelătoare, sau diferența dintre religiozitate și credință, diferența dintre ritual și relație. Dacă ne uităm la cuvintele acestea, vedem de la început că bărbații au o responsabilitate specială. Șezi la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului, toți bărbații lui Iuda, care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Suntem casa lui Dumnezeu adunată la oaltă. Și majoritatea celor care sunt prezenți în fața mea sunt femei. Din pricina faptului că bărbații nu își împlinesc responsabilitatea. Șez la poarta casei Domnului, la intrarea, la locul de adunare, acolo unde poporul meu se adună, unde am hotărât că slava mea va fi prezentă. Și vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului. Nu-i cuvântul lui Ieremia, este cuvântul Domnului. Bărbați, ascultați cuvântul Domnului. Toți cei care intrați pe aceste porți și intrați ca să vă închinați. Eu cred că niciunul dintre noi n-a venit aici, niciunul dintre bărbații de aici n-a venit cu scopul să judece pe cineva. Ori pe care îl întrebi de ce a venit, îți spune: am venit să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Am venit să mă închin. Vin să mă închin. Bărbații lui Iuda veneau să se închine. Și Domnul le vorbește. Aș vrea să înțelegeți ce este închinare. Dumnezeu a hotărât să locuiască în acea casă. Prezența lui era acolo. Auziți ce spune el când s-a făcut cortul? Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Sau în Numeri: să nu pângărești deci țara în care veți merge să locuiți și în mijlocul căreia voi locui și eu. Căci eu sunt Domnul care locuiește în mijlocul copiilor lui Israel. Eu, Domnul, a cărei definiție și atribut esențial este sfințenia, vin să locuiesc în mijlocul vostru. Nu pângări locul acela, pentru că nu este compatibilitate în prezența mea în locul acela și păcat. Să nu pângăriți deci țara în care veți merge să locuiți. Eu vin să locuiesc cu ei, cu voi, dar dacă nu-l pângăriți, eu sunt Domnul care locuiește în mijlocul copiilor lui Israel. De la început se conturează o idee clară. Închinarea este parte a manifestării în curăție a omului care se prezintă înaintea lui Dumnezeu. Modalitatea pe care o aștepta Domnul de la ei când intrau pe poarta casei era închinarea după așteptarea lui. Ei mergeau să se închine, cum și noi venim să ne închinăm, dar aveau anumite percepții asupra acestui lucru. Înțelegeau într-un anumit fel această închinare. O să vedem diferența între înțelegerea lor, care și înțelegerea unora dintre noi, și înțelegerea lui Dumnezeu, care și înțelegerea unora dintre noi. Aș vrea să actualizăm lucrurile. 1 Corinteni 6, la 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț? Prostăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Adică trupul vostru a fiecăruia, adunat la unaltă, formează templul Duhului Sfânt. Locuită de Duhul Sfânt, Dana, locuiți de Duhul Sfânt. Ne adunăm la oaltă și împreună noi aici, trupurile noastre împreună. De ce trupul și nu Duhul nostru? Pentru că locuirea de către Duhul Sfânt transformă și arde necurăția din viața mea și aduce sfințenia. și templul acesta este ridicat din pietre vii, trupurile noastre, în totalitatea lor, în unitatea lor dată de locuirea de Duhul Sfânt. Sunt templul lui Dumnezeu. Eu, trupul meu este parte a templului lui Dumnezeu și sunt o cărămidă vie, o piatră vie. Dar noi toți suntem templul lui Dumnezeu. Un templu nu poate fi definit dintr-o unitate de construcție, ci din integritatea întregii clădiri. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Este trupul tău împreună cu trupul celorlalți templul Duhului Sfânt? Doar dacă păcatul e scos de acolo, doar dacă e curățit. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 2 Corinteni 6:16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Dumnezeu a hotărât să locuiască într-o casă în vechime, acum să locuiască într-o comunitate. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. În ce măsură simțim această umblare a lui Dumnezeu în mijlocul nostru? Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Imaginați-vă că Ieremia stă la intrare, la ușa acestei adunări și vorbește tuturor bărbaților care intră aici în fiecare duminică și ne spune aceste cuvinte din partea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, îndreptați-vă căile și faptele. Și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Intrăm pe ușa aceasta cu speranța că Dumnezeu ne ascultă, că ne primește. Domnul ne vorbește și ne spune ce așteaptă de la noi, ca familie a Lui. Dar nu mai trebuie să stăie Ieremia la ușă. Avem cuvântul, avem Duhul Sfânt, ne îndemnăm în adunare. Îl chemăm pe Hristos. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne dea inspirația să vorbim cuvintele Lui, ca să se întâmple această minune. Și auziți ce vorbește Domnul familiei Lui. Nu vă hrăniți cu nădejde din înșelătoare, zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai, și sunt cinci de dacă, numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele. Primul lucru. Apoi, dacă veți îndrepta, veți înfăptui dreptatea unii față de alții. Este trăirea mea individuală înaintea lui Dumnezeu. Căile și faptele mele. Faptele sunt ceea ce fac. Căile, locurile în care mă duc, modul în care îmi desfășor viața, valorile pe care le-am ales. Numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele. După ce să le îndrept? După modelul care e Hristos, după cuvântul Lui, după chemarea Duhului Sfânt, să nu mă mai împotrivesc chemării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi, eu, acest om care îmi îndrept căile și faptele, mă adun ca și piatră vie cu voi, Sfinții lui Dumnezeu, comunitatea răscumpărată, locuiți de Duhul Sfânt. Și trebuie să împăptuiesc dreptatea față de voi. Să fiu cinstit, onest, fără vicleșug, cu o inimă curată, pe care mi-o cercetez și mi-o analizez înaintea Domnului. Al doilea, dacă deci, veți înfăptui dreptatea unii față de alții. Este un aspect comunitar, unii față de alții. Al treilea lucru, relațiile cu alții. Nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă. Apoi, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta, cum să vărsăm sânge nevinovat în locul acesta? Doamne, doar nu suntem criminali. Oare? Chiar nu suntem? să ne arate Dumnezeu în dimineața aceasta câți ucigași sunt aici? Ați vrea? Și mai este unul. Dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa cu acești dacă împliniți, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri, din veșnicie în veșnicie, ciudată exprimare. Am dat-o din veșnicie în veșnicie, dar nu veți locui în ea. Pentru că mântuirea individuală. Nu mergi cu ceilalți din registrul bisericii. Nu mergi cu ceilalți care vin din adunare. Tu trebuie să-ți îndrepți căile și faptele. Eu trebuie să mi le îndrept. Este o permanență. N-am ajuns la stadiul desăvârșirii în care să nu mai am ce să îndrept. Numai așa vă voi lăsa să locuiți. Iată raționamentul greșit pe care îl aveau ei și îl avem unii din noi, îl au unii din noi. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Care sunt aceste nădejdi? Domnul întreabă cum? Furați? Ucideți? Prea curviți? Jurați strâmb? Aduceți tămâie lui Baal? Mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți? Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți! Ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Care era raționamentul lor? Ne trăim viața cum putem, că doar nimeni nu-i desăvârșit. Și apoi, sigur că se predică, dar numai ei știu și ei ce trăiesc în judecățile celui care îi tăvăli de păcat. Și apoi, mergem la templu și veneau cu jertfa. Și Domnul a zis, dacă aduci o jertfă, o ardere de tot, ți se iartă păcatele. Trebuie apoi, după ce ți-ai mărturisit păcatul, să ardă animalul ăla complet. Nu trebuie să mănânci nimic din el. Și au zis, extraordinar! Ce lucru extraordinar! Să vin la templu cu jertfa și sunt izbăvit. Și Dumnezeu zice, să o credeți voi. Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal și după a venit să vă aduceți darul la altar. Aceste păcate în totalitate sunt comise de unii din adunare. Ce nu-i vorba de prea curviți, jurați strâmb, ucideți, furați, mergeți după alți Dumnezei. Dar, dragii mei, despre noi e vorba. Aceste păcate sunt comise de unii din adunare care se hrănesc cu ei în ei cu nădejde înșelătoare. Domnul este bun, El ne iartă. Haideți să luăm numai unul din el, din aceste acuzații. Ucideți. Da? Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Nu avem niciun ucigaș aici? Dar ce înseamnă să urăști? Știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămânând în el. Ura este opusul iubirii, al dragostei. Ne uităm puțin la 1 Corinteni 13. Îl știți pe de rost? Foarte bine. Vor fi unii care vor sta înaintea judecății lui Dumnezeu și vor zice, stai, Doamne, că ți-l spun pe de rost. Și Domnul va zice, da, l-ai știut, dar nu l-ai trăit. Dragostea este îndelung răbdătoare. Mă, dacă ura este opusul iubirii, înseamnă că lipsa de îngăduință și răbdare este exprimare a distanței. Este plină de bunătate. Dragostea nu invidiază. Dragostea nu se laudă. Lauda este izvorită din mândrie. Și nu știm când suntem mândri. E foarte greu. Doar când ne smerim și rugăm lui Dumnezeu să ne deschidă ochii, vedem că am vorbit despre mine pozitiv și nu trebuia să o fac. Am crezut că doar dau o pildă. O pildă cum trebuie să fie și alții. Sensibile lucrurile. Nu aduc un gând de judecată asupra nimănui. Mă judec pe mine. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Nu se mânie și nu se gândește la rău. De câte ori te-ai gândit rău despre cineva? Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul. Când strici imaginea cuiva, nu acoperi și nu faci în iubire. Acolo este o ură deghizată și fără să știi, să știi ești ucigaș. Dar avem nădejde. Tatăl ne iartă, avem cina Domnului și ne cercetăm, mărturisim în intimitatea noastră că nu am mai trăit chiar cum trebuie și zicem, suntem izbăviți. Nădejde înșelătoare. Și apoi veniți să vă înfășișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Nu e așa că ne identificăm în una din categorii? Nu e așa că ni s-a întâmplat să păcătuim? Să avem un gând necurat? Să avem o cădere rușinoasă? Și ne-am mărturisit păcatul? Și ne-am simțit vinovăția? Și apoi am primit iertarea? Și realmente am fost izbăviți? Nu e așa? Știți care e raționamentul greșit? Când și săptămâna viitoare trăiești la fel și iarăși vii cu nădejdea că... Asta e problema. Cineva căuta să justifice pe un om căzut. Păi și David a căzut. E adevărat. A căzut David. Dar nu ca să ne sucească satana mintea și să luăm de paravan în spatele, în fața curviilor și necurățiilor noastre. Păi și David. Și după aia o cânta Domnului sau lucruri de felul acesta. Și-o scris psalm. Nu așa. La David i s-au topit oasele din pricina durerii pentru păcatul lui. S-a simțit uscat. Aruncat pe un pământ pustiu până când a simțit iertarea și n-a făcut-o din nou. O viață trăită cu nădejde false are un sfârșit tragic. Nu spun lucrurile acestea ca o amenințare, nici Dumnezeu nu le spunea măcar ca amenințare, ci ca să stârnească în mintea lor dorința să se apropie de acest Dumnezeu care curăță și care dă resurse să nu mai fii și mâine cum ai fost ieri. Și acum, fiindcă ați făcut toate aceste fapte, zice Domnul, fiindcă v-am vorbit dis de dimineață și n-ați ascultat, fiindcă v-am chemat și n-ați răspuns, voi face case peste care este chemat numele meu, în care vă puneți încrederea și locului pe care vi l-am dat vouă și părinților voștri, le voi face în tocmai cum am făcut lui Silo. Știți ce s-a întâmplat la Silo? Au început bătălia cu filistenii și au zis, avem șmecheria noastră, Avem chivotul, e Dumnezeu cu noi, îl trimitem pe Dumnezeu acolo și vai de capul lor. Și filistenii au fost îngroziți. Dumnezeu a venit în tabăra filisteni, în tabără cu ei. Îi vai de noi. Și Dumnezeu a dat în mâinile filistenilor și le-a dat și cutiuța lor magică. Pentru că acest chivot cu prezența lui Dumnezeu era doar o jucărie când a fost dezbrăcat de funcția pe care o avea a prezenței lui Dumnezeu. Și prezența lui Dumnezeu era legată de locul acela. Doar în ascultarea de Dumnezeu. Nu ca o șmecherie religioasă pe care o avem și suntem izbăviți. Copiii și femeile erau unite cu bărbații lor. În această acțiune de părăsire a lui Dumnezeu, copiii strâng lemne, părinții aprind focul și femeile frământă plămădeală ca să pregătească turte împărătesei cerurilor, să se închine unei plăsmuiri omenești, idolatre. Bărbații au un rol deosebit de important, pentru că sub călăuzirea lor, nevestele lor și copiii lor făceau aceste lucruri. Toată adunarea era vinovată. În situația lor era atât de grav încât Dumnezeu a zis lui Ieremia: nu mai mijloci pentru poporul acesta. Hotărârea mea este luată. I-am lepădat. Și voi face aceste case cum am făcut la Silo. Altarul a fost desființat, închinarea de acolo, chivotul, tot ce a fost, a primit o lecție. Și s-a împlinit și această profeție și casa a fost dărâmată. Pentru noi există o speranță mare. Avem nădejdea că Dumnezeu n-a rostit încă ființa finală. Întrebarea este, tu ca bărbat, încotro îți duci familia? Tu care vrei să te însori, cum te pregătești pentru asta? Care ți este modalitatea de apropiere de Dumnezeu? Ca și femeie, ești implicată în producerea plămădelii pentru turte, pentru părăteasa cerurilor, împreună cu bărbatul dacă l-ai sau dacă nu l-ai singură? Copiii ce fac? Adună surcele ca să faceți focul pentru împărăteasa cerurilor? Ce se întâmplă în familia ta? Vreau să explicăm confuzia. De ce se hrăneau cu nădejdi înșelătoare? Și explicația este la versetele 21 la 23. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel. Adăugați arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncați-le carnea. Dar cum, Doamne? Cum să mâncăm carnea arderii de tot? Că ne-ai spus că ne pedepsești. Dragii mei, Dumnezeu nu glumește când le spune asta, ci le atrage atenția asupra unui adevăr esențial. Căci, spune El, n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Relația cu mine nu este stabilită în baza jertfelor, ci iată porunca pe care le-am dat-o: ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu, umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. La Sinai, Domnul le-a vorbit și le-a arătat condiția trăirii în prezența Lui. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și m-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le veți spune copiilor lui Israel. Dumnezeu le-a dat legea, care reglementează faptele pe care le așteaptă Dumnezeu de la om. Și le-a spus: asta vreau. Auziți, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea an neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturiști să strâmbi împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici mașina lui, nici serviciul lui, nici casa lui, nici un alt lucru care este al aproapelui tău. Nu este om care să facă bine și să nu păcătuiască. Dar relația cu Dumnezeu este în baza ascultării de El. Asta era confuzia lor. Au zis, jertfa e cheia. Relația cu Dumnezeu înseamnă jertfa. Și noi zicem, asta e problema. Jertfa este esențială. Jertfa Domnului Iisus este esențială. Dar aceasta trebuie înțeleasă în contextul relației cu Dumnezeu prin trăirea noastră, prin faptele care ni le cere. Să facă ispășire pentru Sfântul Locaș, pentru necurățiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru coltul întâlnirii care este cu ei în mijlocul necurățiilor lor. Omului este greu să înțeleagă că Dumnezeu îl invită la un proces de apropiere continuă de El, nu la momente de apelare la jertfă. Neputința de a trăi prin propria noastră putere ne face să stăruim în prezența Lui pentru a primi și voința și înfăptuirea neprihănirii. Noi nu suntem oameni care putem face lucrurile. De aceea relația cu Dumnezeu nu trebuie privită ca un ritual, ci ca o permanentă strădanie înaintea Lui de a face ce ne cere. Mântuirea înțeleasă mecanic este iertarea prin jertfa Domnului Iisus. Mântuirea înțeleasă duhovnicesc este identificarea trăirii noastre cu trăirea Domnului Iisus. Sunt lucruri diferite. Când rămânem doar la jertfă, suntem în situația templu Domnului. De aceea sunt supărat atunci când aud acea bucurie exprimată de unii. Oh, ce bine că a venit să-ți mărturisească iar păcatele și iar și le mărturisește și iar și mărturisește. Am impresia că sunt în contextul acestor oameni din vechime care veneau la templu Domnului și aduceau jertfa și își trăiau viața la fel. Nu asta este viața de credință. Am apelat la jertfa Domnului Iisus Hristos să fim iertați. Dar de aici încolo trebuie să ne trăim viața identificându-ne cu Iisus Hristos. Mântuirea înțeleasă mecanic, repet, este iertarea prin jertfa Domnului Iisus și atât. Mântuirea înțeleasă duhovnicesc este identificarea trăirii noastre cu trăirea Domnului Iisus. Atunci ne identificăm și cu moartea, cu jertfa Lui, dar și cu viața Lui. În general spune că mântuirea înseamnă că Iisus ne separă de păcat, când de fapt mântuirea înseamnă să fim separați de omul nostru cel vechi și de puterea lui păcătoasă. De asta ne separă Hristos. Iisus este jertfa de ispășire, dar chemarea lui Dumnezeu este la o trăire conform trăirii Fiului Său pe pământ. Ce spun eu, frați și surori? Este că în centrul vieții noastre trebuie să fie viața lui Hristos, nu moartea lui. El a murit și mulțumim lui Dumnezeu că moartea lui a dus păcatele noastre de la noi. Dar în centrul trăirii noastre trebuie să fie viața lui Hristos. Și viața schimbată să fie cartea noastră de vizită. Nu ne putem trăi viața mergând din nou la aceeași păcate, declarând din nou, Doamne, n-am putut, îs neputincios, așa e lumea în care trăim, așa zi eu, nu se poate trăi, suntem ca pe pământ. Nu asta este. Cetățeanul împărăției lui Dumnezeu este cel care, locuit de Duhul lui Dumnezeu, are puterea trăirii curăției și după modelul lui Iisus, și se curăță în fiecare zi în felul acesta. Auziți-l pe Ioan, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, ți s-a întâmplat? Cui nu i s-a întâmplat? Cui nu i s-a întâmplat? Dacă zice că n-avem păcat, suntem mincinoși și adevărul nu locuiește în noi. Dar dacă cineva a păcătuit, cum e acesta păcătuit? În mod normal, nu păcătuiești, dar ți se întâmplă. E o nebăgare de seamă și te vezi nenorocit și chinuit și necăjit și Duhul Dumnezeu te eliberează. S-a întâmplat să furi odată, îți pare foarte rău, dai înapoi ce ai furat. Te cureți înaintea lui Dumnezeu, nu mai faci. Dar nu poți în fiecare zi să trăiești viața în hoție și apoi să vii și să zici, Doamne, și Tu știi că nu se poate altfel. S-a întâmplat odată, te duci curiozitatea acolo, bărbat care ești chemat la un fel de închinare, să te uiți la ce nu trebuie, la televizor, pe internet. S-a întâmplat odată. Ai plâns înaintea lui Dumnezeu, îți pare rău, ți-ai mărturisit păcatul, te-ai eliberat. Și ești acolo unde trebuie. Dar dacă ai scăpat două zile și nu te-ai uitat și săptămâna viitoare iarăși, 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 săptămâna aia altă iarăși, acum nu iarăși, și iarăși revii, și iarăși revii, și iarăși revii. Ești în situația acestor oameni. Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, veniți aici cu jertfele voastre și mergeți și zice, suntem izbăviți, Domnul m-a iertat. Nu, dragii mei, vine în momentul în care Domnul zice stop. Îți imaginezi că fiul meu este o mașină de spălat a mizeriilor pe care le faci așa, în mod deliberat, ostentativ. Și ai putea să zici, nu, nu-i deliberat, nu-i ostentativ, mă chinui, mă doare și nu pot, sunt rob. Ei, ce cuvânt mare dacă îl rostești, ce cuvânt extraordinar. Pentru că relația cu Dumnezeu este această alergare după intimitate în care îi cerem asistența și puterea. Nu vin la El să-i spun, Doamne, ți-am învățat șmecheria, în numele Domnului Iisus te rog să mă ierți și sunt scăpat. Ce este acea venire înaintea Lui zdrobit. Doamne, nu sunt capabil! Sunt rob al păcatului și Tu ai spus că cel care este în Tine este liber. Doamne, ce se întâmplă cu mine? Nu sunt copilul Tău? Și nu mai ai liniște de acolo până când te scapă, până când te eliberează. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, a căzut vreodată în progreșeală, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Nu dacă le știm. Cine zice Îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dumnezeu le-a dat legea. Și pentru că era imposibil să nu mai se întâmple să cadă, a făcut și sistemul de jertfe ca să-și rezolve călcările de lege. I-au lăsat legea la o parte și au folosit doar sistemul de jertfe. Cum putem să o facem și noi? Lăsăm trăirea în Hristos la o parte și mergem mereu spre jertfa Lui, spre jertfa Lui, spre jertfa Lui și atât. Calea mântuirii este un mod de viață după voia Lui, nu împlinirea unor forme religioase. Auziți-L pe Isaia în 35:5. Atunci se vor deschide ochii orbilor, vom vedea calea. Se vor deschide urechile surzilor, vom auzi. Atunci chiopul va sări ca un cerb, cel care nu putea să se desmedicească și să se desprindă din păcatul lui. Va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustiu vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de apă. În vizuina care slujea de culcuș șacalilor vor crește trestii și papură. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea. Niciun om necurat nu va trece pe ea. Ci va fi numai pentru cei sfinți, cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nici o fiară sălbatică de mâncarea lui Dumnezeu. Ești leu, ești fiară sălbatică. Nu, nu poți să fii asta. Pe calea asta, dacă ești așa ceva, nu ești pe calea asta. Nu ești dintre noi. Nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. Cei care le pasă unii de alții, care se iartă, care se iubesc, care se sprijină, care nu se urăsc. Cei zbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi va apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Cum ne apropiem de Domnul? Cum? Prin trăire sau prin ritual? Care sunt nădejdile noastre? În urma transformării pe care o face El în viața noastră și a unei trăiri demne și curate? Sau nădejdea noastră e legată de am învățat sistemul, vin și mă rog și ok, îmi cer iertare și bine. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, acela propășește. Și noi suntem familia Lui chemată să fie așa. Suntem așa? Suntem aici oameni cu două înțelegeri diferite, dar numai una e validată de Duhul lui Dumnezeu. Sfințenia este podoaba casei tale și noi suntem cei care trebuie să împodobim casa. Casa suntem noi, cei sfinți, podoaba lui Dumnezeu. Amin.